Ne do të punoj me aleatet tanë, përfshirë miqtë dhe aleatet në botën myslimane, për ta zhdukur këtë armik të tmerrshëm nga planeti ynë. Gjatë fushatës zgjedhore të vitit të kaluar, Zoti Trump e kishte vënë në pikpyetje për kushtimin e tij për parimin themelor të NATO-s, atë sipas të cilit sulmi kundër një antari do të konsiderohet sulm kundër të gjithë antarëve të aleancës. Kjo e kishte shqetësuar shumë antarë të aleancës dhe gjatë fjalimit të tij presidenti Donald Trump ka ndërmarr hapa për risigurimin e tyre. Por ai ka përsëritur thirrjet e tij se antarët e aleancës duhet të bëjnë më tepër lidhur me kontributet e tyre financiare.
We strongly support NATO, an alliance forged through the bonds of two world wars that dethroned fascism and the Cold War and defeated communism.
Ne e fuqishëm e mbështesim NATO-n, një aleancë që është kalitur nëpërmjet lidhjeve të dy luftrave botërore, që e ka rrezuar fashizmin dhe në luftën e ftohtë që e mundi komunizmin, tha Donald Trump, ndërsa fjalët e tij u ndoqën me duartrokitje të ligjvënësve. Ai theksoi se leadershipi amerikan është i bazuar në interesat vitale të sigurisë që ne i ndajmë me aleatët tanë në gjithë globin. Më tutje Zoti Trump tha:
"But our partners must meet their financial obligations."
Por partnerët tanë duhet të plotësojnë obligimet e tyre financiare. Tash e bazuar në diskutimet tona, shumë të sinqerta dhe të fuqishme, ata kanë filluar ta bëjnë këtë. Mund t'ju them se parat por rrjedhin brenda shumë mirë, tha Donald Trump. Megjithëse ka përmendur Shtetin Islamik dhe NATO-n, në fjalimin e tij kanë munguar shqetësimet ose propozimet për politikë të jashtme. Për shembull, nuk është përmendur Rusia, apo konflikti në Ukrainë, lufta që po zhvillohet në Siri, tensionet në rritje me Kinën dhe detin jugor kinez, programet raketore të Koreas Veriore e të tjera.
I think in the world that we're in right now, to not mention Iran other than a brief bit on sanctions, not to mention Russia.
Mendoj se në botën në të cilën ne jemi tash, mos përmendja e Iranit, jo vetëm shkurtimisht për sanksione, të mos përmendet Rusia, të mos përmendet Kina, pastaj Korea Veriore, duket se ai ka synuar të injorojë shumë çështje problematike, që janë serioze dhe gjërat që si president amerikan ai duhet t'i trajtojë, thot John Ljudak nga Instituti Brookings, lidhur me fjalimin e presidentit Donald Trump.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se shumë shpejt do të procedohet në kuvend për ratifikim marrëveshja demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Pas mbledhjes së qeverisë, Mustafa ka thënë se raporti final për matjen e territorit nga Komisioni Shtetëror është në përfundim e sipër dhe sipas tij, pas kësaj, qeveria do ta procedojë në kuvend marrëveshjen. Megjithatë, Mustafa nuk ka precizuar se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Sipas tij, me ratifikimin e kësaj marrëveshje, Kosova do të hapë perspektivën e procesit të liberalizimit të vizave. Opozita kundërshton këtë marrëveshje, ndërka që dhe disa deputet të partive në pushtet janë deklaruar kundër marrëveshjes së demarkacionit. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka mbajtur takimin e dytë konsultativ me përfaqësues të shoqërisë civile dhe mjeteve të informimit për Komisionin për të vërtetën dhe pajtimin. Thaçi tha se shoqëria kosovare nuk mund të ndërtojë të ardhme më të mirë nëse mbetet peng i të kaluarës. Puna e Komisionit mund vetëm të ndihmoj drejtësin, pranimi së vërtetës është thelbësore dhe për drejtësin, pra nuk bëhet fjalë për shlyerjen e krimit dhe as nuk do të lejohet që dikush të fshihet pas padijes, gënjeshtrës, heshtjes apo fshihjes së krimit, u shpreh presidenti Thaçi. Ai tha se Komisioni do të jetë i pavarur dhe nuk do të ndikohet nga interesat politike, do të jetë i paanshëm dhe do të tregojë të vërtetën e të gjitha viktimave nga të gjitha palët. Në urdhrin e ri të presidentit amerikan Donald Trump për imigrimin nga lista e vendeve, shtetasit të cilve përkohësisht nuk do të lejohen të hyjnë në Shtetet e Bashkuara, do të hiqet Iraku, i kanë thënë agjencisë Associated Press zyrtar amerikan. Sipas disa zyrtarëve që kanë folur për AP-n, ky vendim u bë pas presionit të Pentagonit dhe Departamentit të Shtetit, të cilët kanë kërkuar nga Shtëpia e Bardhë që ta ryshqyrtojnë përfshirjen e Irakut, duke pasur parasysh rolin kryesor në luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. Shtetasit e 6 vendeve të tjera me popullatë shumicë myslimane, Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, mbetën në listën e ndalesës, kanë thënë zyrtarët, të cilët kanë folur në kushte anonimiteti. Kandidati konservator për president të Francës, François Fillon, ka shprehur sot për kushtim për të mbetur në garë, përkundër asaj që ai cilësoi si qëllim të një gjyqtari që ta vë atë në hetime formale për dyshime lidhur me keqpërdorim të fundeve publike. Ish-kryeministri François Fillon, 62 vjeçar, në fillim të këtij viti ishte favorit në zgjedhjet presidenciale pas nominimit nga Partia Republikane, por prej asaj kohe Fillon ishte në shënjestër të akuzave se ai kishte paguar bashkëshorten e tij dhe fëmijët e tij qindra mijëra euro gjatë disa dekadave për punë të rreshme parlamentare.
Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas. Je ne me retirerai pas.
Nuk do të heqë dorë, nuk do të të rishëm nga gara, do të vazhdoj sepse për te meje demokracia është në pyetje. Unë ju kërkoj që të më ndiqni, kjo nuk ka të bëj me mua, me të drejtat e mia, apo me prezumimin e pafajsis. Ka të bëj me vullnetin tuaj sovrani, cili nuk mund të anullohet, asgjësohet e shkatërohet, ka thënë sot Fillon. Zyrtarët e lartë ushtarak të Britanisë dhe Rusisë kanë bajtur një takim brëm në Moskë që synonte evitimin e përplasjeve dhe uljen e tensioneve që kanë arritur në pikën më të lartë prej luftës së ftohtë. Zëvendës shefi i shtatmadhurisë së Rusisë Aleksandr Zhuryukov dhe kolegu i tij britanik Gordon Messenger kanë diskutuar për gjendjen dhe perspektivën e ripërtrirjes së bashkëpunimit ushtarak, ka njoftuar Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes e Britanisë ka vlerësuar se takimi ishte një mundësi e rëndësishme në aspektin e menaxhimit të situatës dhe evitimit të rrezikut gjatë aktivitetit tonë përkatës mbrojtës. Raportet mes Rusisë dhe Britanisë janë përkeqësuar prej se Moska aneksoi Krimin e Ukrainës dhe pas intervenimit të saj ushtarak në Siri. Zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe Liçvënësit kanë nënshkruar dokumente për formalizimin e marrëveshjes për liberalizimin e vizave me Gjeorgjinë. Diplomatët i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se dokumentet do të publikohen në Gazetën Zyrtare të BE-s më 8 mars dhe marrëveshja do të hyjë në fuqi pas 20 ditësh, duke mundësuar që gjeorgjianët të udhtojnë pa viza në BE më 28 mars. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, po ashtu mund të na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashk, miru dëgjofshim.